Dobrý večer vám želáme z Košíc. Dnešný piatkový úvehovor bude užitočný predovšetkým pre ženy, ktoré očakávajú prírastok do rodiny, prípadne už sa im dieťatko narodilo a začali s jeho dojčením. Dnes sa totiž budeme rozprávať o význame dojčenia pre dieťa, ale v podstate aj pre celú rodinu. Povieme si, ako sa pripravovať na dojčenie počas tehotenstva a ako ho naštartovať. Poradíme vám, v akej polohe kojenca držať, ako zistiť, či skutočne aj mlieko pije, ako dlho dieťa dojčiť a v ďalších problémoch. Chceme odpovedať aj na vaše konkrétne otázky, ktoré môžete už odteraz posielať ako SMS správy na číslo 0914 186 229. Naše pozvanie do relácie prijala profesionálna laktačná poradkyňa pani Mária Krupová. Vítajte u nás, dobrý večer.
Ďakujem, dobrý večer.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudobné osvieženie nám ponúkne Jakub Akurátny a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Sny prebudí. Takže me sníva, že raz báj, tá stará báj, v nej zdvihne krídla. A žena v každom sne sa hrá s ňou, s tou bájou starou ako svet. Žena túži stať sa básňou a cítiť sebe dieťa znieť. Tak ako v rúži spieva dážď a tej sa tvár hneď rozjasní, tak žena cíti tíško rásť, rásť jemný tón, čo v tele klíči. Už cíti, že v nej slnko spieva, tú pieseň starú ako svet. V jej tele spieva každá cieva, keď cíti v sebe dieťa znieť. Stará báj, keď detskú tvár dlaň matky víta. A to je zázrak taký krásny, že na kolenách plesne svet. A žena zrazu je tou z básni, na ktorú svete sladšej niet. A matka víta detskú tvár, tú malú tvár, tú vôňu. Vždy pre ňu svieti ako ja, tvár zrodená. Svoj má.
Pani Krúpová, vy ste dlhoročnou podporovateľkou žien, ktoré chcú dojčiť. Aká bola vaša cesta k tejto profesii alebo k tomuto poslaniu, keďže to už 20 rokov robíte?
Tým, že aj ja som mala teda rôzne problémy pri mojich deťoch a nejako som teda chcela to poriešiť a vnímala som, že okolo mňa je strašne veľa žien, ktoré prežívajú rovnaké pocity, rovnaké neistoty, hľadajú, ako to celé to materstvo, dojčenie ustáť, ktoré túžia, aby naozaj tie ich deti boli zdravé, aby to materské mliečko, ktoré je také veľmi cenné pre ne, aby dostávali, tak som si tak hovorila, že bolo by dobré, že nám pomáhať pri dojčení, takže naozaj sa to stalo takou mojou srdcovou záležitosťou a v tom okolí, ktoré, tie ženy, ktoré sa okolo mňa nejako tak nachádzali, tak jednak sme si boli aj navzájom podporou, aj som začala také tie dobré informácie potom posúvať im a snažila som sa im pomôcť. Na začiatku možno to bolo také len na základe tých mojich skúseností, ale vlastne ako vznikla Mamila, ako sme sa začali naozaj vzdelávať v takých vedecky overených postupoch, a tak sme vlastne začali postupovať tak jednotne a prinášať ženám také odpovede na otázky, ktoré ich naozaj k tomu dojčeniu viedli a ktoré im pomohli prekonávať problémy.
A kde sa vám podarilo pohľadať všetky tie odborné rady, odborné informácie? Zrejme aj za hranicami Slovenska, zdá sa.
Áno, myslím si, že taký veľmi významný krok bol, keď v roku 2006 sme ako Mamila pozvali na Slovensko práve doktora Jacka Newmana, s ktorým bola vlastne taká veľká víkendová konferencia v Bratislave na Kramároch. A naozaj tam sa dá povedať, že sa tak otvorili moje poradenské obzory a mnoho vecí som pochopila, pretože práve doktor Jack Newman priniesol také jednotné postupy, ako riešiť problémy. A dá sa povedať, že praxou sú už naozaj aj na Slovensku za tých x rokov overené a naozaj pomáhajú. Ako poradkyne sa stretávame so ženami, snažíme sa ich naozaj aktívne počúvať, to, aké problémy vlastne rozprávajú, hľadať tam všetky tie súvislosti v tej celej spleti problémov, ktoré možno niekedy tak sa to tam tak zamotalo a ktoré teda vznikli. A snažíme sa tak šiť na mieru tej konkrétnej situácie nejaké tie rady, ktoré vedú k tomu, aby sa ten problém podarilo poriešiť, aby naozaj dieťatko bolo úspešne dojčené, aby žena našla nejaký ten postup krokov, ktorý bude na seba nadväzovať a bude viesť k tomu zlepšeniu situácie.
A dá sa povedať, že skoro všetky problémy s dojčením majú nejaké riešenie? Dá sa nájsť riešenie tých problémov?
Tak určite treba naozaj tú situáciu hlavne vidieť. Hej? Takže myslím si, že celá tá práca laktačnej poradkyne sa odvíja hlavne od naozaj osobného stretnutia s dojčiacou matkou a od sledovania dojčenia a správania sa bábetka na prsníku. A podľa toho, čo vlastne sledujeme, tak vyhodnocujeme, vieme vyhodnotiť pitie, to, ako je tam bábetko prisaté. A celý ten problém veľakrát sa začína vlastne tak riešiť od toho základu, ako je správne prisatie, správna poloha. Učíme matky sledovať, kedy naozaj dieťa pije mlieko. Snažíme sa ich naučiť, ako tomu dieťatku pomôcť, aby pilo toho mliečka čo najviacej. A takýmito pozorovaniami a naozaj prispôsobením tých odporúčaní tej konkrétnej situácie dokážeme pomáhať mnohým ženám. Zlepšiť tú situáciu a naozaj v mnohých prípadoch vyriešiť celý problém s dojčením.
Ako sme spomenuli, k tomuto poslaniu vás naštartovali vaše deti, ktoré ste chceli dojčiť. Čiže aj u vás sa vyskytli nejaké tie výzvy na riešenie dojčenia?
Mám 4 chlapcov a naozaj myslím, pri každom z nich som riešila nejaké problémy. Myslím, že na začiatku bolo to veľmi také náročné práve tým, že som si nevedela nejako pomôcť, pretože na jeden problém, ktorý som mala po pôrode. Dostala som 4 a úplne rôznorodé a také kontrastné, kontraproduktívne odporúčania. Ale myslím si, že asi s veľkou podporou aj okolia môjho manžela, mojej švagrinej, ktorá dojčila mojich sestier, ktoré tiež ma tak podporovali, a potom aj také priateľky, ktoré sa okolo mňa nachádzali a nachádzajú stále, tak mali tiež deti v takom veku, maličké, a tak aj vzájomne sme si veľmi robili takú podporu a pomoc. Takže ako náhle potom sa mi narodil druhý synček, tak v podstate už keď mal 8 mesiacov, tak som bola na takom prvom kurze pre poradkyňu pri dojčení. Takže tam naozaj som začala získavať také tie správne informácie. A takto sa to pomaličky posúvalo. V podstate, keď som bola tretíkrát tehotná, tak práve vtedy počas tehotenstva som mala to stretnutie prvýkrát s doktorom Jackom Newmanom na tej konferencii. Čiže získala som obrovský balík informácií, ktoré som naozaj úspešne dokázala používať pri mojom treťom dieťatku, keď som mala ďalšie problémy. No a ešte aj ten môj posledný Jakubko, ktorý má teraz 10, tak keď bol malé bábätko, tak ma riadne potrápil. Ale no naozaj vďaka Bohu, vďaka tomu, že aj teda manžel mi robil veľkú podporu a pomoc. Deti už boli tie staršie, také, že už sa dokázali postarať trošku o seba, také samoobslužné. Takže som sa mohla Jakubkovi tak maximálne venovať a celú tú situáciu aj pri tých problémoch, kedy on odmietal mliečko a vymýšľal, tak sme to nejako tak zdatne ustali. Takže bol potom dojčený.
Poďme teda k tomu samotnému dojčeniu. V krátkosti priblížme teda mamám, ktoré po rokoch sa opäť vracajú k tomu prirodzenému dojčeniu a odmietajú tie rôzne náhrady umelé. V krátkosti im priblížme, prečo je dojčenie vlastne dôležité pre dieťa.
No, dojčenie je dôležité preto, lebo nie je to len výživa. Ono je to naozaj taký komplexný spôsob starostlivosti o deti a je to niečo také, čo je naozaj normálne, tak by to malo byť. A dieťatko sa správnym štýlom vyvíja a teda má to úžasný vplyv na jeho zdravie, na rozvoj mozgu, na rozvoj všetkých tých mozgových prepojení, na imunitný systém. Celkovo dojčenie veľmi významne vplýva na celkové zdravie dieťatka. A možno, že mnohí ľudia si ani neuvedomujú, že dojčenie vplýva aj na celkové zdravie ženy. Okrem toho teda, že naozaj sa dá povedať, že to materské mliečko je najlepšou výživou pre dieťatko, tou najsprávnejšou, šitou na mieru, tak dojčenie dáva dieťatku oveľa viacej. Dojčením sa dá dieťatko uspať, utíšiť, zlepšiť nálada, pri chorobe pomáha rýchlejšie, aby dieťatko sa vyzdravelo. Naozaj celkovo komplexne materské mlieko a dojčenie pomáha dieťatku aj matke pri starostlivosti a pri opatere dieťatka.
Má sa budúca mama pripravovať na dojčenie už pred pôrodom? A ak áno, tak akým spôsobom?
Je to veľmi ideálne, ak sa už počas tehotenstva mami začínajú zaujímať o to, ako sa potom postarať o dieťatko. Mnohokrát si niekto možno myslí, že to je také automatické. Že dieťatko sa narodí, treba sa hlavne sústrediť na to, ako ho porodiť, a že to dojčenie už pôjde tak ako si automaticky. Ale nie je to celkom tak. Je veľmi fajn, keď naozaj tehotná žena sa už počas tehotenstva stretne s laktačnou poradkyňou, pretože môže získať cenný balík informácií. Sú aj také možnosti, že mnohé laktačné poradkyne robia aj prednášky alebo také školy dojčenia pre tehotné. A tam tiež teda aj spolu s tými ďalšími ženami tehotnými, ktoré tam prídu, tak si môžu aj povymieňať skúsenosti, aj sa spýtať na rôzne informácie, ktoré ich zaujímajú. A takisto napríklad bola vydaná aj kniha našim občianským združením Praktický návod na dojčenie. Tiež je určená tak špeciálne pre tehotné ženy na to obdobie prvého týždňa po pôrode. tiež ponúka také praktické vysvetlenia a návody, ako riešiť situácie, ktoré riešia ženy v porodniciach alebo teda v tie prvé dni.
A kedy sa vlastne začína tvoriť mlieko?
Materské mlieko sa začína tvoriť v podstate už veľmi skoro po otehotnení. Takže mnohé ženy zistia po otehotnení, že majú aj citlivejšie bradavky alebo že teda prsníky prechádzajú nejakými zmenami. A aj toto vlastne tak poukazuje, že to dojčenie je veľmi dôležité, pretože naozaj ten organizmus ženy sa už pripravuje na to, že bude žena dojčiť svoje dieťatko, aj keď naozaj to babetko je ešte v takom rannom štádiu, je ešte teda veľmi maličké. Takže žena, ktorá je tehotná, v podstate už keď začína pôrod, už prichádza do pôrodnice s tým, že už to prvé mliečko je tam pripravené a naozaj aj v prípade, ak by sa to bábätko narodilo skôr, tak naozaj už je tam mlieko, ktoré je pre ňo veľmi dôležité.
Teraz ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom. Ak máte nejaké otázky k dojčeniu, vážení poslucháči, môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
Chcem ti pošepkať, že si vzácna. Chcem ti nakresliť, že si krásna. Ako mušľa, čo šumí a lúka, sedmi krások more, čo pení a samota, samohlások, vôňa, čo lieči a čokoláda na koláči, horko sladká, horko sladká, záhadná a zamatovo jemná, karamelová. Chcem ti zaspievať, že si ľúbená. Prosím, odpusť mi krivé písmená. Si kvapka, čo letí a ticho na zem padá, k nebu sa vráti vždy ráno, keď slnko zbadá. Tancom a piesňou si moja každodenná káva, horko sladká, horko sladká, záhadná a zamatovo jemná, karamelová.
Počúvate pravidelný piatkový UV hovor. Naším hosťom je certifikovaná laktačná poradkyňa pani Mária Krupová. Hovoríme teda o dojčení detí a zatiaľ odpoveda na moje otázky, ale ak pošlete aj svoju otázku ako SMS správu na číslo 0914 186 229, budeme odpovedať aj vám. Prezradili sme našim poslucháčom, že kedy sa vlastne začne tvoriť mlieko, vtedy je mama ešte zvyčajne v pôrodnici. Mnohé môžu mať za sebou aj ťažký pôrod, k tomu pribudnú rôzne ďalšie problémy, ako sú naliaté boľavé prsníky. Čo radíte, ako postupovať vlastne pri dojčení v nemocnici? Máme babetko prvýkrát pri sebe. Čo teraz?
Tak ono je dobré aj vedieť, že mnohým takýmto problémom, ako je problém s naliatými prsníkmi, sa dá tomu vyhnúť, ak sú tie postupy správnejšie. Čiže nie je to úplne tak, že každá žena, ktorá porodí, tak sa dostane do štádia s takýmto problémom, ale väčšinou tomu predchádza niečo, čo sa nerobí úplne ideálne. Takže aj ako som spomínala, v rámci predporodnej prípravy, keď ženy prídu na nejaké školy dojčenia, alebo teda na nejaké prednášky o dojčení, tak môžu si vlastne už pripraviť taký balík informácií, čo je dobré v tej pôrodnici, na čo si dať pozor. Snažíme sa v rámci tých predporodných a preddojčiacich príprav naučiť ženy, ako sledovať dojčenie, ako vyhodnotiť, čo babetko robí na prsníku. A bolo by dobré, keď tehotná žena sa dozvie o tom, že naozaj také kľúčové pre správny začiatok dojčenia je položiť si bábätko hneď po narodení, keď ho jemne osušia, na svoje brucho a na hrudník, aby bolo v kontaktu koža na kožu. A tak sa môže vlastne začať taká celá kaskada dejov, ktoré vedú k tomu, že bábätko sa plazí k prsníku, nájde si bradavku a začne sa dojčiť. Už tehotné ženy sa snažíme učiť, ako dosiahnuť pri dojčení tú správnu polohu, a ktorej základom je docieliť asymetrické prísatie. To je to správne prísatie, ktoré dokáže naozaj pomáhať ženám v tom, aby dieťa získavalo čo najväčšie množstvo z toho mlieka, ktoré v prsníku už má pripravené. A takisto je to veľká ochrana pred tým, aby to dojčenie matku bolelo. Ďalšie, čo sa ženy môžu dozvedieť počas prípravy, čo je naozaj veľmi dobre použiteľné v tie prvé dni počas pobytu v pôrodnici, je, že dieťatku sa dá pomáhať získavať čo najviac mliečka technikou stláčania prsníka. Takže dieťatko tým, že matka mu pomáha, môže sa napiť mliečka viacej. A tým, že to dieťatko je v kontakte koža na kožu, tak tiež to neskutočne pomáha na to, aby ten rozbeh dojčenia a tvorby mliečka bol čo najideálnejší. V kontakte kože na kožu sa teda zlepšuje dojčenie a zvyšuje sa aj tvorba mliečka.
Má aj nemocničný personál kapacity na to, aby poučil mamu, ako to má robiť, aby správne dojčila?
V rámci mamily už niekoľko rokov monitorujeme, akú podporu dojčenia zažívajú matky v pôrodniciach. Máme vlastne aj na našej stránke mamila.sk taký online prieskum, ktorý tam už naozaj viacero rokov je a vlastne aj pozýva mamičky, ktoré by mali chuť sa do toho prieskumu zapojiť, aby tam teda 5 minút svojho času obetovali, aby sa vlastne dalo vyhodnocovať, aká je tá podpora momentálne. Ale celkovo ten prieskum hovorí o tom, že slovenské porodnice nie úplne spĺňajú tie požiadavky, ktoré by boli potrebné, aby sa to dojčenie nejako tak správnym štýlom rozbehlo. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o tom, o takých základných bodoch, ktoré by mali pôrodnice spĺňať. A z toho výskumu, ktorý vlastne na našej stránke prebieha, vyplýva, že mnohé body nie sú ani na 50% naplnené. Takže Personál častokrát nedokáže pomôcť matkám s dojčením a dokonca mnohokrát sa tá situácia dosť v tej porodnici pokazí a matky potom majú veľké problémy, ako to celé nejako tak ustáť a zlepšiť. Takže je to niekedy také naozaj náročné v tej porodnici.
Ano. A má možnosť prísť laktačná poradkyňa poradiť čerstvým mamičkám priamo do pôrodnice?
Vo väčšine pôrodníc nie. Takže, ale zase na druhej strane, ako náhle ženy potrebujú, môžu kontaktovať laktačné poradkyne, ktoré veľmi rady im poradia, pomôžu. Ako náhle prídu z pôrodnice, tak naozaj má zmysel aj len dať si skontrolovať celú tú situáciu, či naozaj to ide správnym smerom, lebo niekedy sa zdá, že všetko je v poriadku a potom sa to môže skomplikovať. Ale práve žena, ktorá príde z pôrodnice a má problémy, tak naozaj najlepšie riešenie je zavolať si laktačnú poradkyňu na osobnú návštevu, na stretnutie, kde priamo pri jednom dojčení sa dá mnohé veci takto priamo vyhodnotiť, odsledovať. Dá sa pozrieť na to, ako je babetko prísaté, či je tam teda to asymetrické prísatie, ktoré spočíva v tom, že babetko je prísaté naozaj hlboko do prsníka, že brada babetka je zaborená, pusinka je zaborená hlboko, až líčka by mali byť opreté o prsko matky, nožtek by mal byť voľný a vlastne hlavička by mala byť v miernom záklone. V takomto prísati detičky dokážu naozaj oveľa efektívnejšie odpíjať matke materské mlieko a dokážu vlastne aj chrániť matkinu bradavku, aby to dojčenie naozaj nebolelo. Takže ďalšie, čo môže laktačná poradkyňa pre matku urobiť, je naučiť ju, akým štýlom teda pomáhať dieťatku s tým stláčaním prsníka, aby sa maximalizoval príjem mlieka z prsníka a naozaj dokáže upraviť polohu a prísatie priamo pri tom dojčení.
A bolo by možné, že by treba zatelefonovala tá mamka z pôrodnice, laktačnej poradkyni, ak by si teda nevedela rady?
Samozrejme. Môže zatelefonovať a naozaj aj v rámci tých príprav pre tehotné, keď robím prednášky, tak matky k tomu povzbudzujem. Aj niekedy aj s hociakou banalitou, ak má nejakú neistotu, má zmysel a môže jej veľmi, veľmi pomôcť, keď sa ozve a zatelefonuje laktačnej poradkyni. Snažíme sa matkám pomáhať už len tým, že ich chceme podporiť, poradiť im. Snažíme sa počúvať, v čom tkvie možno ten zádrhel tej celej ťažkej situácie, aj keď samozrejme telefonické poradenstvo nenahrádza to osobné stretnutie, ale ak žena momentálne rieši nejakú ťažkú situáciu a nie je možné stretnutie v rámci pôrodnice s poradkyňou, ktorá by jej nejako efektívnejšie pomohla, tak má zmysel aj telefonicky sa spýtať a skonzultovať.
Zrejme, tie prvé hodiny, dni sú asi dôležité aj pre mamku, aj dieťa, aby si naozaj našli ten správny systém dojčenia, aby nezaviedli tam nejaké nesprávne postupy napríklad.
Áno, určite tie prvé dni, dá sa povedať ten prvý týždeň, z ktorého väčšinu žena strávi v pôrodnici, je veľmi dramaticky dôležitý. Preto, aby to dojčenie sa správne rozbehlo, aby to išlo čo najideálnejšie. Takže je to veľmi dobre, keď sa to podchytí úplne od začiatku, v rámci možností čo najlepšie, aby sa naučila žena správnym štýlom prísať bábätko, držať ho v správnej polohe, naozaj je tak pevne pritiahnuté, aby mu pomáhala práve v tých kritických dňoch, kedy sa naozaj tá tvorba mlieka odvíja od toho prisatia a od polohy a od toho, ako to dieťatko pije mlieko, tak tam, keď matka je trošku v tomto edukovaná a vie si to trošku takto podchytiť, tak môže sa veľmi veľa pozitívneho urobiť. Naozaj, ak žena má veľa aj kontaktu koža na kožu s dieťatkom, tak toto je tiež jeden z takých dôležitých procesov, ktoré pomáhajú, aby sa celá situácia ustabilizovala, aby dieťatko menej plakalo, pretože naozaj potrebuje byť v tom kontakte so svojou mamou a toto celé naozaj komplexne podporuje rozbeh a celkovú tvorbu mlieka.
No, celý čas, 9 mesiacov, bolo v úzkom spojení s mamou, tak to musí byť taký dosť šok pre to dieťa.
Áno, takže túži byť s mamkou v kontakte. A niekedy naozaj, keď to dieťatko trávi veľa času v kontakte koža na kožu a radikálne, minimálne v zavinovačke alebo v perinke, tak pre tú tvorbu mlieka je to naozaj veľký, veľký taký vplyv, pozitívny. Bola robená taká jedna zaujímavá štúdia, ktorá hovorila o tom, že sa porovnávali deti, ktoré boli v kontakte koža na kožu s matkou po porode a potom tí, ktoré trávili veľa času v zavinovačkách a v perinkách. A z tej štúdie vyplynulo, že žena, ktorá mala to dieťatko naozaj veľmi veľa v kontakte, dojčila ho podľa jeho potrieb. Naozaj sa snažila maximalizovať mu príjem mliečka, pomáhala mu, tak tieto matky mali aj o 50% mlieka viac.
Takú spätnú väzbu vlastne mali pozitívnu. Ak by sme shrnuli všetky tie vaše skúsenosti, ktoré problémy musia mami v počiatkoch dojčenia zvládnuť, aby sa rozbehla tvorba mlieka a začalo sa také normálne dojčenie, aby si to potom tak vychutnávali, ten vzťah dieťa-mama?
Tak medzi také najčastejšie problémy, ktoré sa vyskytujú v tých prvých dňoch po pôrode, môže byť, že babetko sa nechce prisať. Takže s týmto niektoré mamky možno bojujú a snažia sa mu nejako pomôcť, aby to nejako spolu zvládli, aby to dojčenie začalo. Niektoré bábätka môžu mať problémy s tým, že nepriberajú tak, ako by bolo ideálne, čiže tá strata hmotnosti je tam a tak sa to nejako s dojčením komplikuje. Tiež môže byť problém, že bábätko veľa pláče, hnevá sa. No a matky veľakrát ako veľmi nepríjemný problém v tých prvých dňoch, ktorý naozaj veľmi komplikuje dojčenie, udávajú aj bolestivé dojčenie, čo sa týka bolestivosti prsníkov alebo bolestivosti bradaviek.
Takže opäť trošku muziky ponúkneme našim poslucháčom a taktiež kontakt k nám do Košického štúdia. Ak máte nejaké otázky, pošlite ich formou SMS správ na číslo 0914 186 229.
Sú veci, čo mi pripomenú moje detstvo. Sú vône, ktoré prenesú ma na to miesto. Sú tóny, čo mi pripomenú moje detstvo. Sú chute, čo mi pripomenú niečie gesto. Tie veci pre iných nič nie sú, ale pre mňa znamenajú veľa. Si zanechali stopu, aj keď slova o nich nepovedia. Cez nich spomeniem si na tých a aj na to, na čo mi smieť treba. Najmä vtedy, keď už nie sú, ale v srdci zanechali seba. Môj život tvoria kúsky tých, čo sa o dotýka. Ty krásny šperk, otvoríš láska len ty. Môj život tvoria kúsky ty, čo sa o to týkali. Chceli ty krásny šperk, otvoríš láska len ty. Sú vône, ktoré prenesú ma na to miesto.
Počúvate pravidelný piatkový úvahovor. Naším hosťom je certifikovaná laktačná poradkyňa pani Mária Krupová. Hovoríme o dojčení detí a o chvíľočku začneme odpovedať už aj na vaše otázky. Ak ešte nejaké máte, môžete ich poslať formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Ako zistíme vlastne, že dieťa je nielen teda prisaté, zdá sa, že pije, ale skutočne teda, že pije to mliečko, ho nasáva z prsníka?
Dá sa to naozaj pekne odsledovať. Je veľký rozdiel medzi satím, pri ktorom bábätko nepije mlieko, a medzi satím spojeným s pitím mlieka. Ten rozdiel sa dá sledovať priamo teda pri dojčení, keď bábätko pije s bradičkou, ktorá teda bradička ide viacej dole, smerom k hrudničku a robí také pravidelnejšie, pomalšie pohyby. V taktom najdolnejšom pohybe nadol sa zvykne ten pohyb zastaviť. Vznikne tzv. Pauza na brade. A keď sa dá odsledovať tento pohyb s pauzou na brade, toto znamená, že naozaj pusa bábätka je plná mlieka. Takže keď bábätko saje len tak na prázdno, bradička ide naozaj v takom rýchlom slede hore-dole, a práve takéto pitie s pauzami, čiže ten pomalší pohyb s tou chvíľkou zastavenia v tom najhlbšom pohybe dole, tak toto je to, že vidíme, že vtedy dieťatko pije.
Že tak sa môžeme vlastne presvedčiť, že skutočne aj nasáva. Už ste spomenuli, že v akej polohe je najlepšie dieťa dojčiť, ako ho držať a na čo si máme dať pozor, tak skúste to tak zhrnúť úplne v krátkosti.
Takže v podstate ono je jedno, v akej polohe žena dojčí, pretože tá poloha je vždy len nástrojom na dosiahnutie čo najlepšieho prisatia. Takže akákoľvek poloha, pri ktorej naozaj sa dosiahne to asymetrické prisatie, ktoré som spomínala, kedy to dieťa dokáže získavať naozaj maximum mlieka z prsníka a keď nepoškodzuje bradavky matky, tak tá poloha môže byť pre tú danú konkrétnu matku tá najsprávnejšia. Naozaj môžu matky dojčiť v rôznych polohách, ale teda toto je to kritérium. Základ je, aby teda to dieťatko sa dobre prisalo a práve ako laktačné poradkyne mamily sa snažíme, že nám pomáhať dosiahnuť takéto prisatie v rôznych polohách, ale veľmi praktické je, aby teda žena vedela svoje bábätko nadojčiť v nejakej dobrej polohe posediačky s dosiahnutím asymetrického prisatia, ale je veľmi praktické vedieť dojčiť aj v ľahu.
V našom scenári budeme pokračovať, avšak prichádzajú nám už zvedavé otázky našich poslucháčov a poslucháčiek, takže začneme kombinovať moje otázky s ich otázkami. Je tu takáto, napríklad zdravím, okrem laktačných kurzov, ako sa môže ešte tehotná žena pripraviť na dojčenie pred pôrodom? V zátvorke napríklad pitie čajov na podporu dojčenia. A ako postupovať v prípade, ak sa mlieko nevytvára po pôrode aj niekoľko dní? Skúšať len prikladať dieťa kožu na kožu? A kedy je vhodné použiť odsávačku? Takže niekoľko vlastne tých otázok máme tu. Skúsme poradiť.
No, ako som spomínala, tak v podstate každá žena už prichádza do pôrodnice s materským mliekom. Takže nejaké ďalšie pitie čajov ešte počas tehotenstva alebo nejaké ďalšie prípravy nie sú potrebné. Naozaj môže veľmi pomôcť tehotnej žene, aby absolvovala nejaké prednášky, ktoré trošku jej dajú viacej informácií k tomu, ako teda dieťatko prisávať, ako manipulovať s bábätkom, ako pomáhať s tým stláčaním prsníka, maximalizovať príjem mliečka, toho mliečka, ktoré tam vlastne žena tam už má. Takže toto je asi také najdôležitejšie a celý základ toho, aby to išlo od toho pôrodu dobre, je práve kontakt koža na kožu a snažiť sa dieťaťu pomáhať, aby toho mliečka pri tej správnej polohe s asymetrickým prisatím vypíjalo čo najviacej. Práve tá poloha pri dojčení, ktorá teda cieli k tomu správnemu prisatiu a to, že to dieťatko je s matkou v kontakte koža na kožu, tak automaticky spôsobuje to, že to dieťatko získava stále viac mlieka a mlieka sa bude ďalej viac a viac tvoriť. Takže naozaj ten kontakt neobmedzený, dieťatko dojčí podľa jeho potrieb, nie podľa nejakého času alebo podľa nejakého harmonogramu. Tiež vôbec nemá zmysel riešiť to, že či dojčí z jedného prsníka alebo z oboch. Stále by mala byť správna snaha matky dať všetko mlieko, ktoré v tých prsníkoch je k dispozícii dieťatku. Čím viac ho vypije, čím viac mu bude pomáhať so stlačením prsníka, tak tým toho mliečka následne bude viacej. A celý ten hormonálny proces, ktorý sa deje po pôrode, automaticky štartuje spolu s týmito správnymi postupmi ohľadom teda dojčenia dieťatka, tak štartuje tú dobrú tvorbu mlieka.
Ďalšia otázka. Dobrý večer. Má káva vplyv na dojčenie? Čo ak je mama zvyknutá piť 3-krát denne kávu?
Tak v podstate môže matka piť kávu. Nie je to zakázané. Káva v rozumnej miere, ak naozaj nejaké 3 šálky matka zvykne piť, tak nejako neovplyvňuje bábetko. Takže môže dojčiaca žena aj piť kávu. A mnohokrát aj tehotné pijú kávu, keď napríklad necítia sa také, že jednoducho...
Plné elánu.
Plné elánu, áno, tak si kávu mnohé tehotné dajú a nerieši sa to, hej, že tehotná pije kávu, ale veľakrát pri dojčení riešime rôzne takéto veci ohľadom stravovania ženy a tam tá káva naozaj môže žena piť aj kávu.
Áno. Ďalšia otázka. Aké je to asymetrické dojčenie? Ktoré polohy sú najvhodnejšie pri dojčení? My sme už to naznačili, takže skúste zhrnúť do jednej vetičky.
Dobre. Čiže asymetrické prisatie, ktoré spôsobuje, že naozaj dokáže takto dieťa maximum mlieka vypiť z prsníka a zároveň chránia sa takto bradavky matky, je také, že dieťatko naozaj je veľmi hlboko prisaté. To znamená, že je v dobrej polohe pritiahnuté k telu matky. A brada je zaborená do prsníka, aj pusina, bavetka, tiež je zaborená a žlička sú opreté z oboch strán o prsník a nožtík je voľný. V tom je tá asymetria, že dieťatko si vie krásne voľne dýchať a je tam naozaj medzierka medzi prsníkom a nožtíkom, pretože tá hlavička je v záklone. A takto to dieťa naozaj najoptimálnejšie dokáže odpíjať z toho prsníka mlieko.
Ďalšia otázka. Mám malé prsníky. Budem mať dosť mlieka?
Veľkosť prsníka neovplyvňuje množstvo mlieka, ktoré dokáže žena tvoriť. V podstate veľkosť prsníka závisí od množstva tukového tkaniva v prsníku. Takže naozaj ženy, aj keď majú malé prsia, tak mliečná žľaza je normálne vyvinutá a naozaj za tie roky som videla množstvo rôznych veľkostí prsníkov a naozaj aj úplne, mohli by sme povedať, že malé prsníky a napriek tomu, že žena mala množstvo mlieka a dieťatko dojčila naplno a dieťatko krásne priberalo.
Ďalšia otázka. Aký má prosím vplyv podanie oxytocínu pri pôrode, alebo teda umelé vyvolávanie pôrodu na priebeh laktácie? Bolo mi odporúčané laktačnou poradkyňou si pokiaľ možno oxytocín nedať. Stretla som sa ale s veľkým nepochopením celého personálu pri dvoch pôrodoch. Už som vlastne aj zabudla, aký bol dôvod. Ďakujem a prajem ešte pekný večer.
Dojčenie, aby bolo úspešné, tak sa vo veľkej miere odvíja aj od takého čo najprirodzenejšieho pôrodu. Ak žena nemá nejaký problém pri pôrode a pôrod postupuje, tak naozaj najideálnejšie je, aby sa do toho pôrodu nezasahovalo. Nepotrebuje žena, ktorej pôrod postupuje a všetko je v poriadku s dieťatkom, aby bol nejaké podávané nejaké medikamenty, takisto oxytocín. Takže naozaj tam by bolo treba vedieť, prečo vlastne ten oxytocín bol odporúčaný. Nemalo by to byť počas pôrodu paušálne podávané všetkým ženám, že proste dostávajú automaticky oxytocín. Veľakrát je to spojené potom aj s tým, že keď žena dostáva infúziu oxytocínu, že nemôže možno chodiť počas pôrodu, tým pádom sa to môže tak viacej komplikovať. Takže jednoducho najlepšie je, keď sú také...
Tak prirodzene.
Áno, všetko keď je ten pôrod prirodzene vedený. A naozaj veľa vecí, ktoré sa udeje pri pôrode, môže mať dosah na dojčenie.
Ďalšia otázka. Prosím vás, keď je mamička celiatička, bezlaktózová, je materské mliečko vhodné pre dieťatko? Čo radíte ako náhradu, ak nie je mlieko vhodné? Ďakujem. Celiatička bezlaktózová.
Matky aj celiatičky môžu dojčiť svoje dieťatko. A práve dojčenie a materské mlieko môže ochraňovať dieťa, aby ono potom neskôr tú celiakiu nemalo. Pretože naozaj ten tráviaci trakt, to, že to dieťatko pije materské mlieko, tak je ten tráviaci trakt neskutočne chránený a pomáha naozaj aj počas zavádzania príkrmov, tak to materské mlieko tam poskytuje ochranu. Takže materské mlieko je vhodné aj pri celiakii.
Áno. Pripomeniem číslo, kam môžete posielať otázky. Je to číslo 0914 186 229. A čítame ďalšiu, ktorá prišla. Mám 82 rokov a najväčší problém som zažila pri kojení, kým mi neporadili klobúčik. Pani Jolana nám poslala takýto svoj postreh. Čo vy na to pomáha? Klobúčik alebo...
No, v podstate dojčenie si nevyžaduje nejaké špeciálne pomôcky. A teraz neviem, ako to myslela pani Jolana, že...
A zrejme nejakú pomôcku pri dojčení, asi
že
klobúčik.
Bola jej daná pomôcka ako klobúčik a potom sa jej podarilo dojčiť. Tak?
Zrejme, áno. Nepopísala, no, že aký áno. problém mala, len že jej to pomohlo. Vraj.
No, čiže môže byť, že má niekto takúto skúsenosť, hej? A na druhej strane práve klobúčiky, ich použitie je pomerne rizikové. Takže keď sa dá naozaj pomôcť inými spôsobmi, tak je dobré neponúknuť matke klobúčik a naozaj pomôcť sa dá. Takže neodporúčala by som používať klobúčik. Najlepšie je skúšať takými najnormálnejšími spôsobmi bez nejakých ďalších takýchto pomôcok, ktoré sú teda naozaj takou umelou náhradou toho prsníka, tak by som odporúčala radšej zavolať si na pomoc laktačnú poradkyňu, ktorá by proste prešla iné kroky, ktoré by mohli viesť k efektívnejšiemu dojčeniu. A aj keď niektoré ženy môžu zažiť takúto situáciu, že v nejakom bode majú pocit, že ten klobúčik im bol nápomocný, ale na druhej strane klobúčik môže blokovať dostatočnú tvorbu mlieka tým, že je to predsa len bariéra. A dieťatko, keď sa naučí na klobúčik, veľakrát už sa potom nevie vôbec prisať na prsník naspäť. A tým, že tá stimulácia tvorby mlieka je tam nedostačujúca, častokrát deti, ktoré dostávajú mliečko takto cez klobúčik na prsníku, začnú odmietať aj ten klobúčik. A môže takto vlastne naozaj to dieťatko sa úplne odstaviť od prsníka a tá žena potom aj málo mliečka zisťuje, že aj keď chce trebárs odsávať mlieko, tak už ho tam je veľmi málo. Takže tá skúsenosť je, že je lepšie použiť iné kroky na to, aby sa maximalizovala tvorba mlieka a aby sa to dieťatko učilo na ten prsník jeho matky.
Áno, obidve strany sa učia, aj mama, aj dieťa.
Áno,
v podstate.
Presne tak.
Ďalšia otázka, ktorá nám prišla. Chystáme sa osvojiť si dieťatko. Čo poradíte pri takomto prípade, keď žena nemá spustené mlieko? Ďakujem.
Takže aj osvojené dieťatko, alebo teda dieťatko, ktoré si rodičia adoptujú, je možné dojčiť. Určite by bolo dobré, ešte kým to dieťatko nemajú, aby sa spojili s laktačnou poradkyňou, pretože sú na toto určité postupy, ktorými vlastne sa to dá docieliť, aby dojčenie adoptovaného dieťatka bolo úspešnejšie. Ja sama som mala jednu matku, ktorá ma vyhľadala, bolo to už pred pár rokmi, a naozaj, keď ona brala dieťatko do svojej starostlivosti z anonymného pôrodu, tak dokázala už odstriekavať tak aspoň 50 ml mliečka, čo bolo úplne úžasný úspech, keďže táto žena nemala ďalšie dieťatko, v živote predtým neporodila, nedojčila, a takto vlastne sa pripravila a bolo to teda úspešné dojčenie. Aj keď nie vždy možno sa dá navodiť tá laktácia na úplných 100%, ale je možné dojčiť, a keďže sme si vraveli, že to dojčenie to nie je len o príjme mlieka, tak naozaj tá žena, ktorá si adoptuje dieťatko, môže takýmto štýlom prežívať také fyzické materstvo a zároveň vlastne môže upokojať množstvo ďalších potrieb, ktoré to dieťatko má, a takto naozaj to pomáha vytvárať úžasné puto medzi matkou a dieťatkom.
Ďalšia otázka. Mám 6-týždňového syna, vypije z jedného prsníka mlieko za 5 až 10 minút. Niekedy sa zobudí, niekedy spí 2-3 hodiny. Zdá sa, že mu to stačí, neplače. Dať mu hneď vypiť mliečko z druhého prsníka? Počkajte, mne to spadlo. Keď sa zobudí, či stačí až o 2-3 hodiny, alebo ho hneď vystriekať, až sa tvorí nové? Ako by ste postupovali?
Ja by som odporúčala, aby naozaj matka pri dojčení sa snažila všetko mliečko, ktoré je k dispozícii, podľa možnosti ponúknuť dieťatku. Takže ste vraveli, že 6-týždňové.
Áno, 6-týždňové, áno.
Je lepšie, keď sa ponúkajú prsníky naozaj podľa potrieb dieťatka, takže kedykoľvek sa zobudza a mrví, už je dobre mu ponúkať i hneď prsník. Možno odložiť prebaľovanie. Veľakrát babetka, tým, že matky začnú prebaľovať, tak veľmi sa rozpláču, veľmi sa vynervujú, unavia, a potom sa môže stať, že to dieťatko sa napije len nejakého množstva mlieka a zdá sa, že mu to stačilo. Ale ak by žena postupovala trošku tak naopak, že ako prvé ponúkne dojčenie z jedného prsníka, keď už vidí, že to dieťatko tam zadriemkáva a už tam naozaj vidno, že nepije, tak môže ho vtedy možno prebaliť, samozrejme opatrnejšie manipulovať, aby zbytočne teda babetku to mliečko nevychádzalo z brúška. Na druhej strane, aj keby sa trošku pogrckalo, tak to vôbec nejako nevadí. A tým to babetko sa trošku ešte preberie a môže vlastne ponúknuť aj druhý prsník. Hovorím to preto, že by som takto aj ponúkala, pretože ak sa ponúkne len jeden prsník, tak druhý prsník stojí aj 4 hodiny. Nepoužíva sa. A tá tvorba celá a tá úspešnosť dojčenia sa neskutočne odvíja od toho, či toho mlieka matka má dosť. A keď sa reaguje na dieťatko, dojčí sa pomerne často podľa potrieb a aj sa ponúka, ak je to dieťatko veľmi dobré, možno aj taký spachtoško trošku, tak tým pádom tá žena dokáže udržať výbornú tvorbu mlieka. Ak by to stále takto sa pokračovalo, že sa dojčí zásadne iba z tej jednej strany a neskúsi ani ponúknuť, lebo samozrejme nie je nutné to dieťatko na prsník tlačiť, ak by už nemalo záujem. Ale veľakrát to dieťatko záujem aj má. Ak tá žena ponúkne, tak môže zistiť, že dieťatko vypije kľudne ešte aj druhú stranu a niekedy možno si dá ešte zasa aj z tej prvej strany. Takže tá tvorba mlieka vlastne prebieha tá laktácia kontinuálne počas dojčenia, a keď žena zabezpečí, že to dieťatko odpíja maximum z prsníkov, tak takto si udrží dlhodobo dobrú laktáciu. Dojčenie len z jedného prsníka striktne je trošku niekedy rizikovejšie.
Prešia posledné minúty a poprosím kolegu Roba, aby vyžreboval jedno číslo, pretože máme prekvapenie pre vás, vážení poslucháči. Jeden z vás, ktorý nám poslal svoju otázku, pričom koncové trojčíslie je 610, získa knihu Praktický návod na dojčenie, ktoré nám priniesla naša hostka. Takže pozrite sa na svoje mobilné čísla. Ak máte posledné trojčíslie 610, poprosím vás, pošlite mi poštovú adresu a pošleme vám túto knihu. Možno ešte jednu otázku stihneme, ale už naozaj veľmi, veľmi stručne. Jedna pani poslucháčka alebo poslucháč a pani poslucháčka Zuzka sa pýta, ktoré mlieko ako náhrada je lepšie, kozie či krávské pasterizované. My teda odporúčame hlavne to materské. Neviem, či máte skúsenosti s tým, že aká náhrada by
mohla byť. V podstate toto môže skonzultovať matka s pediatričkou alebo môže sa poradiť v lekárni, ale dá sa povedať, že to je taká už voľba každej matky, ktorým smerom sa vydá, čo sa týka umelých mliek. aby naozaj to dieťatko videla, že je spokojné a to mlieko mu nerobí nejaké problémy s trávením.
Takže dnes večer sme sa venovali dojčeniu. Naším hosťom bola certifikovaná laktačná poradkyňa pani Mária Krupová. Ďakujeme za veľmi zaujímavé informácie, ktoré ste si pre nás pripravili.
Ďakujem za pozvanie.
Lúčia sa s vami tvorcovia relácie Jakub Akurátny, Robert Majdak a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a taktiež za spoluprácu prostredníctvom otázok. Číslo 610, posledné trojčíslie, má u nás knihu. Takže ďakujeme za pozornosť ešte raz a želáme pekný večer.
Možno si sám, aj ty si možno sama. Viem jednu starú dobrú adresu. Nikto ju nepýta, všetkým je známa. A viera z nás tam mnohí zanesú. Hoď sme dospelí, horúci čaj, netopíme sa v chlade. Tá, ktorá nechce nič, čo by sme nechceli, a býva s nami všade, nezradí sa nám nádej. Mami na náruč, hoď sme dospelí, horúci čaj, netopíme sa v chlade. Tá, ktorá nechce nič, čo by sme nechceli, a býva s nami všade, nezradí sa nám nádej. Buď ty máš byť, bývaj tam celkom isto, a smutky z riadom odlož do dresu. Je jedné z námych byt, vždy je tam čisto, a nieraz nás tam nohy zanesú. Mami na náruč, hoď sme dospelí, horúci čaj, keď topíme sa v chlade. Tá, ktorá nechce nič, čo by sme nechceli, a býva s nami všade, nezradí sa nám nádej. Mami na náruč, hoď sme dospelí, horúci čaj, keď topíme sa v chlade. Všade, keď zradí sa nám nádej. Adresu. Mami na náruč, hoď sme dospelí.